Pan Jaroslav Najbrt pracoval jako odborník ve školském oddělení Ústavu pro studium totalitních režimů. Pane Najbrte, ještě tam pracujete, nebo co se děje, nebo jak se to vyvíjí?
Ano, jsme momentálně ve výpovědní lhůtě, takže do konce školního roku, do konce června, zaměstnanci oddělení dodělávají projekty a předávají agendu, ale pak všichni odcházíme.
Proč?
Pro ty z vás, kteří sledujete tu situaci na ústavu, tak je asi pochopitelné, že odcházíme po tom, co jsme nebyli schopni dosáhnout požadavků z naší veřejné výzvy. V zásadě jsme pochopili, že současné vedení a zejména rada, která ho podporuje, zkrátka nevidí vzdělávací činnost jako něco, co by naplňovalo zákonný rámec ústavu. Takhle to ostatně bylo řečeno i senátorům, kteří se situací na ústru zabývali. Takže ve chvíli, kdy nemáme možnost pokračovat v našich projektech, tak prostě odcházíme. A řekl bych, že ten rozměr je ještě takový, že když obviníme naše vedení z nějakých závažných manažerských pochybení, bylo by zvláštní, kdyby jsme zůstávali jako zaměstnanci, pokud si za těmi našimi podezřeními stojíme. A my si za nimi stojíme.
Mě by ale zajímalo přece, jestliže nynější vedení toho ústru tvrdí, že jako školské oddělení není součástí prostě toho projektu, nebo jako to tam nemá být, to přece tak proč vás zakládali? To tomu nerozumím, jako vy jste tam přece pracovali léta, co se najednou stalo?
Je pravda, že v zákonu o ústru není vzdělávací oddělení nebo činnost jednoznačně definována, dokonce se k ní potom musel vyjadřovat i ústavní soud. Každopádně vzdělávací oddělení bylo založeno, pracovalo spoustu let a mělo podle mého názoru jako skvělé výsledky. Současné vedení asi počítalo s tím, že vzdělávací činnost na ústavu bude pokračovat, ale chtěli přizpůsobit svým představám a koncepcím, které s námi ale nekonzultovali, nevysvětlovali nám, a ve chvíli, kdy jsme se dostali do toho otevřeného konfliktu, tak se vlastně i na veřejnost vedení a rada vyjadřují tak, že vzdělávání v rozsahu, v jakém na ústru bylo, vlastně na tu instituci nepatří. Oni se velmi drží toho, jak interpretují zákonný rámec ústru, a z toho hlediska sice máme nového vedoucího oddělení, ale
většinou... Toho vojáka. Nebo policistu, to je policista, to je příznačné pro komunistickou instituci, a to on má něco společného s historiky?
Já jsem neměl možnost ho potkat, protože jsem nebyl na jediném setkání, které s námi jako zaměstnanci měl. A předpokládám, že on se vlastně vyzná ve vzdělávání, je to docent z Policejní akademie, evidentně třeba bude vědět, jak fungují akreditace vzdělávacích seminářů a podobně, ale nedohledal jsem z otevřených zdrojů žádné výstupy, které by se věnovaly historickému vzdělávání. Takže ano, myslím si, že o historické vzdělávání u pana Zámka máme pochybnosti, nebo o schopnosti vlastně orientovat se v tom prostředí historického vzdělávání. Já osobně mám pochybnost, ale je to můj dojem. Sám jsem s ním o tom nemluvil.
Vás tam bylo v tom školském oddělení asi 20, že? Nebo kolik vás tam přesně bylo?
Na různé úvazky částečné nás tam bylo přibližně 20. Někteří tam byli přes externí granty, takže měli třeba jen čtvrtinový úvazek.
A jak dlouho jste tam pracovali, nebo jak dlouho to školské oddělení fungovalo?
V podstatě od začátku, takže někteří z nás jsou tam těch víceméně 15 let. Já jsem se připojil přes grant v roce 2011 a od roku 2013, 10 let jsem vlastně interní zaměstnanec ústavu. Takže pro některé z nás je to víceméně 15-letá práce, která na ústavu končí, bohužel.
Zajímavé, že když ten ústav vznikal, tak že bylo založeno to školské oddělení, tam to zřejmě prostě, znovu opakuji, nevadilo, nebo jste porušovali ten princip nebo ty zásady toho, podle čeho ten ústav měl vzniknout. Nebo vlastně co do háje je účelem, když ne vzdělávací role toho ústru, prosím.
Domnívám se, že účelem ústru podle současného vedení je zkoumat, dokumentovat, popularizovat, ale neřešit vzdělávání z z hlediska toho, jak se dnes prostě dělá na akademických institucích. Řada z nás v tom oddělení máme ještě částečné úvazky někde jinde, třeba já na pedagogické fakultě v Praze, takže máme přesah do toho oboru didaktiky dějepisu. Nás zajímá to, jak se s minulostí zachází ve veřejném prostoru, jak se předává minulost dalším generacím.
A jinými slovy, nesmí to být akademicky objektivní.
A řekl bych, že třeba obory public history, který je prostě na západě jako celkem etablovaný v českém prostředí, v akademickém prostředí už je taky etablovaný, ale třeba lidé v současném vedení vlastně nevidí asi dostatečný přínos toho, aby jsme reflektovali, jak s minulostí zacházíme na veřejnosti. A pro nás to bylo vždycky důležité, protože ve chvíli, kdy máte paměťovou instituci a ÚSTR je paměťovou institucí, která ovlivňuje to, jak společnost vzpomíná na minulost, tak si musíte být vědomi okolností silných a slabých stránek toho, když zvolíte nějaký způsob připomínání minulosti. Třeba tím, že výběrově využijete jenom některé vzpomínky. A my jsme se od začátku snažili reflektovat pozici ÚSTRu a vzdělávacího oddělení v té české debatě. A myslím si, že během prvních let jsme byli vlastně celkem nevýznamné oddělení, že jsme sice měli nějaké výstupy, dělali jsme semináře, ale vedení ústavů předchozí nás příliš nevnímalo jako někoho, kdo by měl mít speciální hodnotu na tom ústavu. Pro ně opravdu bylo důležitější věnovat se dokumentaci a digitalizaci archivních materiálů a jejich zpřístupnění. Ale během těch let za předchozího vedení se nám podařilo vlastně získat celkem renomované postavení v rámci toho oboru didaktiky dějepisu, což ostatně konstatoval třeba i tajemník a historik pan Němec v Českém rozhlase včera. A v tu chvíli jsme začali být vidět víc než třeba před 10 lety a domnívám se, že to může být jeden z důvodů, proč jsme se dostali do konfliktu i se současným vedením.
No tak tam je zřejmě hlavním problémem, my tady nemáme současné vedení ÚSTRu, ta reflexivita, a která teda jakožto akademik působící na Britské univerzitě, jako s tím se setkáváme každodenně, všichni studenti, kteří něco píší, se od nich očekává, aby prostě reflektovali svůj subjektivní postoj, aby prostě všude se vždycky jako na první stránce uvádí, že když člověk přistupuje k řešení nebo analýze jakéhokoliv problému, tak je to přístup, který je subjektivní a je nutno se zamyslet nad tím, jakým způsobem je subjektivní a co udělat, aby prostě se posunul k objektivitě. Mně docela přijde zvláštní, že tento prostě kritický postoj nebo sebekritický postoj je vlastně v tom novém ÚSTRu nepřijatelný. To je podivné.
Já s vámi víceméně souhlasím. Bylo by lepší, kdyby tady byl pan ředitel, náměstek nebo předseda rady Eduard Stehlík, aby nás mohli konfrontovat s tím, na čem my se tady shodneme. A každopádně ve chvíli, kdy můžete se třeba podívat, jakým způsobem se mění propagace aktivit ÚSTRu na veřejnosti, třeba v tiskových zprávách. Naše vedení se účastnilo Kongresu národní paměti v Polsku. A to, jakým způsobem v té tiskové zprávě mluví o potřebě připomínat a dokumentovat oběti represí a aktivní bojovníky, odbojáře, vojáky a podobně. To je určitý specifický způsob, je to prostě politika paměti. Každý, kdo se tomu odborně věnuje.
No je to propaganda. No je to arbitrárně prostě zaujatý postoj, který vyhovuje určité politické linii, která ovšem s vědeckou prací, obávám se, nemá příliš mnoho společného, ale vlastně nakonec možná jste udělali chybu, že jste omylem šli do takovéhoto ústavu, který, jak už jsem se v posledním rozhovoru zmínil, zjevně byl založen ne jako vědecká, ale jako propagandistická instituce.
Pro mě je podstatné, nebo to slovo propagandistická má určité konotace, já ho s dovolením nepřevezmu, ale souhlasil bych s vámi, že ÚSTR byl založen jako instituce, která měla prosazovat určité paměťové rámce a interpretace minulosti. Ale podařilo se jí během let poměrně dobře profesionalizovat. I to, že jsme třeba měli vnitřní evaluaci po vzoru Akademie věd, to, že jsme potřebovali naše výstupy externí kritice a evaluaci, a taky jsme byli zařazeni na seznam výzkumných institucí, byly známky toho, že předcházející vedení chtělo více profesionalizovat práci na ústavu. Domnívám se, že pod současným vedením tyhle parametry jsou oslabovány a některé z nich přímo likvidovány.
Ano, vy jste podvrátili to původní zadání toho ústavu profesionalitou. To je neodpustitelné. Co bylo podstatou vlastně, zrekapitulujme to ještě jednou, toho konfliktu mezi vaším oddělením a vedením, managementem toho ústru? Vy jste si posledně stěžoval, že s vámi nekomunikují a že prostě komunikují jenom s jednou stranou. Je to tak ještě i nadále?
Problém z naší strany spočívala v tom, že jsme měli smalenou vzdělávací koncepci, která byla postavená na pluralitním přístupu k dějinám.
Tu schválil kdo?
Odbornými standardy.
Tu schválil kdo?
Tu schválilo předchozí vedení, respektive rada předchozí v roce 2017. A tahle vzdělávací koncepce byla narušována, nebyla s námi komunikována její náhrada a současně se nám začaly objevovat problémy v těch projektech. A ve chvíli, kdy byl odvolán náš vedoucí oddělení, s ohledem na to, že se objevovala kritika naší práce, která nebyla vysvětlována, tak jsme pochopili, že se nám zásadně mění podmínky pro naši práci. A pro nás vlastně ta naše výzva obsahuje několik situací. Kdyby to byla vždycky jenom jedna situace, tak to asi nějakým způsobem přejdeme a chceme to prostě vyřešit, ale to bylo prostě několik varovných signálů najednou. A třeba příklad toho, co nazýváme jako cenzurními praktikami. Tady evidentně prostě byl projekt, který zpracovával výstupy Muzea dělnického hnutí. Byla tady ta kniha 13 objektů z nešťastného muzea. A vedení sice nemohlo zabránit vydání té knihy. Oni ostatně nebyli ředitelem a náměstkem v době, kdy ten projekt byl ukončován. A ve chvíli ta kniha byla hotová, tak se prostě rozhodli, že nebude propagována a nebude distribuována. Samozřejmě, že třeba povinný výtisk musel jít do knihovny, že my jsme dostali nějaké autorské výtisky, ale protože ta kniha nezapadala do představy o tom, jak by se mělo psát o dějinách, respektive jak by se měly reflektovat dějiny toho období před rokem 89, tak byly vytvářeny prostě situace, jak zabránit tomu, aby se tenhle přístup minulosti popularizoval. A to je pro nás porušení základních standardů ekonomické svobody. A jestliže to nastane u jedné knížky, tak můžete předpokládat, že to bude pokračovat i dalšími kroky. Některé granty, do kterých jsme zapojeni třeba mezinárodně, teď příkladu s Euroclient, což je asociace vzdělávatelů dějepisů, tak jsou opravdu postavené na pluralitním přístupu k dějinám. To znamená, že když vybíráte pamětníky života socialismu nebo v rámci komunistické diktatury, tak vlastně nevybíráte profesionální pamětníky a disidenty, ale snažíte se zachytit i příběhy lidí, kteří měli také různé problémy, ale jejich příběhy jsou třeba nejednoznačné a nabízejí otevřené interpretace toho, co to znamenalo žít v diktatuře. A můj kolega byl třeba minulý týden v Litvě. Bylo vidět, jak je to přístup, který je na západě nebo i v dalších zemích přirozeným přístupem ke zkoumání minulosti a vytváření nějakých vzdělávacích projektů. Současné vedení se spíš inspiruje podle mě cestou polského institutu IPN, Institutu národní paměti.
Ano, to je strana Právo a spravedlnost. No.
Což je ostatně vidět i z těch tiskových prohlášení, takže tam je jednoznačný rozpor v tom, kam směřuje instituce z hlediska interpretace minulosti a výběru těch obsahů, které chtějí popularizovat a toho, jak jsme byli zvyklí pracovat my.
Mě ještě zpětně zajímá, jak o tom hovoříte, já to interpretuju, že v podstatě došlo v tom ústru k protiakademickému puči. Ale kdo způsobil, že to vedení, které vypracovalo vaši strategii, na jejím základě jste pracovali, bylo odvoláno a přišli tam tito ideologové? Jak k tomu došlo?
Orgánem, který je za všechno zodpovědný, je rada ústavu. Aha. Radní jsou voleni senátem. Takže v předchozích letech došlo k obměně rady. Předseda rady Eduard Stehlík
který
velmi aktivně vystupuje a hájí současné vedení i v médiích.
Takže a toho pana Stehlíka jmenoval senát, ano?
Ano, senát je volil ty jednotlivé radní. A radní se shodli na tom, že je třeba změnit vedení ústavu, takže bylo nové výběrové řízení před rokem a to vyhrál Ladislav Kudrna na základě své koncepce.
Jinými slovy, ten plagiátor, jinými slovy, prostě Senát se rozhodl, že je špatné, že ÚSTR je akademickou institucí a musí mít užší teda povinnost nebo strategii a musí čistě fungovat jako ideologická propagandistická instituce. Je to tak?
Nechci mluvit za senátory, protože vím, že řada senátorů nás v posledních týdnech podpořila. Spíš bych řekl, že ve chvíli, kdy se měnili nebo obměňovali postupně radní, tak někteří senátoři třeba neuměli úplně domyslet, jaké to může mít dopady na personální situaci na ústavu. Takže měli jste tady nějaké kandidáty, kteří třeba mohou na první pohled budit dojem důvěryhodnosti nebo odbornosti. Takže nechci vyčítat současným senátorům, že by chtěli měnit ÚSTR cíleně všichni.
Tak to byla nekompetence. Tak to byla, řekněme, většinou nekompetence. Co budete dělat? Co bude těch 20 lidí? Kde si jsem četl možná na Deníku N, že by bylo bezvadné, kdyby vás nějaká historická instituce byla schopna prostě všechny přijmout, abyste mohli dělat svou práci dál? Ale to se asi nestane, nebo ano? Co budete dělat? Budete od června nezaměstnaní?
Někteří z nás mají částečné úvazky jinde, já na půl úvazku učím na škole, na gymnáziu v Praze, takže já třeba vím, že se neocitnu na pracáku. Problém je v tom, že ten tým byl unikátní v tom, jak se sestavil, byli tam odborníci na nová média, digitalizaci, na vzdělávání, na historii. Měli jsme tady sociologa vystudovaného, který dokázal skvěle promýšlet evaluaci našich činností, takže to byl opravdu multidisciplinární tým. A byl to tým, který mohl podporovat učitele v praxi a současně dělat aplikovaný výzkum. A tohleto, se obávám, je unikátní konstelace, kterou nemůžete zajistit na univerzitě, protože univerzity často potřebují výzkum, který má publikace a není pro univerzity tak důležitá podpora učitelů v praxi. Na druhou stranu tady máte Národní pedagogický institut, kterému vůbec nejde o odbornou práci, a chtějí podporu učitelů. Takže my se sice snažíme ten tým udržet. Reálné je, že Ministerstvo školství a Národní pedagogický institut se pokusí, zejména v rámci projektu Dějepis Plus, vytvořit prostor pro to, aby jsme mohli dál pokračovat v reformě výuky dějepisu. Ale bojím se, že některé lidi během té cesty postrácíme, protože je to velká nejistota a oni nemají jistotu toho, že od září nebo července budou moct pracovat třeba na Národním pedagogickém institutu, takže bohužel ten tým se dost možná rozpadne.
To je velká škoda. Takže diletantismus vedl k likvidaci něčeho docela cenného. Není to dobrá zpráva asi, povídejte.
Já jsem samozřejmě součástí toho sporu, takže všechno, co tady řeknu, je prostě střed zájmu.
Vidím, že podobně, jak jste to měli prostě ve výjimku celého toho vašeho oddělení, vy taky sebe reflektujete kriticky to, co tady říkáte, což je vám ke cti.
Děkuji. Když si třeba připomeneme slova pana Němce, což je tajemník ministra školství, historik, bývalý rektor, tuším Olomoucké univerzity, tak on v rozhlasu řekl, že se tady vytvořilo didaktické pracoviště nebo skupina, která pro ministerstvo měla být vzorem toho, jak vytvářet odborné skupiny pro reformu i dalších předmětů. To je ostatně podstata toho projektu Dějepis Plus. Takže díky tomu, že jsme byli kompaktní a fungující tým, tak ministerstvo nás využilo jako první předmět, ve kterém bude zkoušet, jak reformovat výuku. A podle toho projektu Dějepis Plus se ideálně měly reformovat přírodní vědy, společenské vědy a další obory. A pan Němec v tom rozhlasu jednoznačně řekl, že si připadá jako krizový manažer, protože má pocit, že musí řešit problémy, které způsobilo vedení ÚSTR a rada, a bojí se, že reforma českého školství podle vzoru projektu Dějepis Plus je zásadně ohrožena. Což je ostatně něco, co jsme vnímali i my, když jsme šli do té výzvy, protože jsme pochopili, že není prioritou současného vedení mít širší zodpovědnost společenskou nad rámec toho zákonného vymezení ÚSTRu. Oni se zkrátka omezeně soustředí na ten zákonný rámec a přidaná hodnota, kterou tu vedení vytvářelo směrem ke společnosti, ministerstvu školství, školám, ta nebyla hodnotná pro současné vedení. Výsledek je ten, že za 2 měsíce všichni odcházíme.
To smutné. Děkuji vám, pane Najbrte. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.